Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι πρωταγωνιστές συνεχίζουν τα podcast, αυτές τις ιδιαίτερα ανθρώπινες και κάπως διαφορετικές κουβέντες που προσπαθούμε να έχουμε και συζητήσεις με όλους ανεξαιρέτως τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούν βεβαίως τους φορείς τους στον τόπο μας εν ώψη της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών σε λίγες ημέρες. Κρίσιμες βουλευτικές εκλογές, κρίσιμος και ο ρόλος των πρωταγωνιστών και των προέδρων των κομμάτων, μία εκ των οποίων έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα εδώ στους πρωταγωνιστές. Και μάλιστα ανήμερα της ονομαστικής της γιορτής. Κυρία Θεοχάρη, καλωσορίσατε.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καλογεράκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και πραγματικά εντυπωσιάζομαι τόσο πολύ με την εξέλιξη και της τεχνολογίας και της εφεύρεσης νέων λέξεων που μπαίνουν καθημερινά στο λεξιλόγιο μας. Ήμουν έτοιμα να σας ρωτήσω τι σημαίνει podcast.
Τι σημαίνει podcast?
Όντως είμαστε λίγο τεχνολογικά αναλφάβητοι εμείς οι παλιότερες γενιές, αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι με το πέρασμα των ημερών θα
εξοικειωθείτε. Πρόεδρος κινήματος αλληλεγγύης, ενός κινήματος το οποίο πρωταγωνιστεί στα πολιτικά δρόμενα του τόπου σε μία προεκλογική περίοδο που θέλω να μου πείτε εάν είναι διαφορετική από αυτές των προηγούμενων χρόνων. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της υψηλής πολιτικής μας, το εθνικό μας θέμα και όλα αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας στους τελευταίους μήνες, αλλά πρώτα-πρώτα κυριολεκτικά, λόγω της πανδημίας και λόγω της κατάστασης αυτής που βιώνουμε. Είναι διαφορετική από άλλες φορές?
Σίγουρα είναι διαφορετική, αλλά πρωτίστως να σας πω ότι ήταν μια προεκλογική περίοδος χωρίς προεκλογικό αγώνα. Ουσιαστικά δεν κάναμε τον προεκλογικό αγώνα στον οποίο είναι συνηθισμένη και η Κύπρη πολιτική, η κλασική Κύπρη πολιτική, αλλά και ο κυπριακός λαός. Δεν είχαμε την δυνατότητα για άμεση επαφή με τον κόσμο για να τους δούμε στα μάτια, να τους κοιτάξουμε στα μάτια, να συνομιλήσουμε, να ακούσουμε την αγωνία τους, να απαντήσουμε στα ερωτήματα τους. Ήταν ένας προεκλογικός αγώνας που διεξήχθη κυρίως μέσα από το διαδίκτυο και την σύγχρονη τεχνολογία για την οποία μιλούσαμε προηγουμένως, μέσα από τα τηλέφωνα και τις τηλεδιασκέψεις, όπου δεν είναι το πιο ιδανικό, γιατί εκεί πραγματικά μπαίνει ένας φραγμός που παρεμποδίζει κυρίως το συνέστημα να αλληλοεπιδράσει μεταξύ του πολιτικού και του πολίτη. Αυτό για μένα τουλάχιστον ήταν ένα ιδιαίτερα σοβαρό μειονέκτημα. Απ' την άλλη ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν ζούμε σε ένα κόσμο αγγελικό και τα μεγάλα κόμματα ή κυρίως, να το βάλω πιο σωστά, η εξουσία και αυτοί που ελέγχουν την εξουσία, η ολιγαρχία του πλούτου που κυβερνά αυτό τον τόπο διαχρονικά, είναι σε θέση να μανιπουλάρουν το ενδιαφέρον της κοινή γνώμη, παρουσιάζοντας κάθε φορά και ένα θέμα το οποίο μπορεί να στρέψει την προσοχή από μείζωνα ζητήματα στα οποία μειονεκτεί η κυβέρνηση. Για παράδειγμα, έχεις μία κρίση διαφθοράς, ένα σκάνδαλο διαφθοράς, αμέσως θα εμφανιστεί μία κρίση στη Μέση Ανατολή, ένα οικονομικό ζήτημα, μία διαδήλωση η οποία παραβιάζει τους κανόνες τους υγειονομικούς κανόνες για την πανδημία, μία έξαρση της πανδημίας, μία ύφεση της πανδημίας, ένα πρόβλημα με τα εμβόλια. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν γίνονταν τυχαία. Εξαγγελίες για την άδεια μητρότητος. Μα την άδεια μητρότητος άρχισα να την διεκδικώ το 2001. Το 2001 κατέθεσα τις πρώτες προτάσεις νόμου όταν ήταν 12 εβδομάδες μόνο, ή 9 με 12 εβδομάδες ήταν η άδεια μητρότητος. Και σταδιακά μέσα από τη δράση μας και μέσα στην Κυπριακή Βουλή και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταφέραμε να την φέρουμε σε εκείνο το επίπεδο που θα μπορούσε να πει κανείς ότι με μία κίνηση θα έφτανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται να φτάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τουλάχιστον την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Ωστόσο, μία εβδομάδα πριν τις εκλογές να εξαγγέλλεται άδεια μητρότητος 6 μηνών, το θεωρώ ότι είναι μια πρόκληση προς τον λαό και προς την λογική του καθενός.
Άρα λέτε όλα αυτά είναι προεκλογικά.
Καθαρά προεκλογικά και λυπάμαι, γιατί αυτό είναι ένας άκρατος λαϊκισμός που μια σοβαρή κυβέρνηση οφείλει να το αποφεύγει.
Θέλω να σας ρωτήσω, πρώτο πάμε έτσι στα πιο ανθρώπινα κομμάτια και στα πιο ίσως όχι τόσο ξύλινα και αμιγώς πολιτικά, να πούμε μια κουβέντα και για όσο βεβαίως αυτό είναι εφικτό σε σύντομη βάση, σε ό,τι αφορά τα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος μας. Διότι ο κόσμος περιμένει να ακούσει, το είπαμε και με άλλους πολιτικούς αρχηγούς, θα το πούμε και με όσους απομένουν βεβαίως, λύσεις. Λύσεις, απαντήσεις. Έχουμε δει την αγωνία σας σε ό,τι αφορά το εθνικό μας θέμα. Έχουμε δει τις θέσεις σας και τις προτάσεις σας και τον αντίλογο σας σε ό,τι αφορά τα σκάνδαλα και όχι μόνο τα διαβατήρια, γενικότερα το ζήτημα της διαφθοράς που, επιτρέψτε μου κυρία Θεοχάρου, παρακολουθώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κόσμος είναι όχι αγανακτισμένος, αλλά κάτι πολύ περισσότερο. Θέλω να σας ρωτήσω, στα 2-3 μεγάλα ζητήματα που μας απασχολούν, ποιες είναι οι θέσεις του κινήματος αλληλεγγύη, ποιες είναι οι προτάσεις και οι λύσεις και τι θα κάνετε εσείς για όλα αυτά, ούτως ώστε βεβαίως ο κόσμος να ψηφίσει αλληλεγγύη.
Κυρία Καλογεράκη, για να αναλύσω αυτά τα θέματα.
Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο.
Θα ήθελα 3 ώρες να είχα στη διάθεσή μου. Δεν θα ασχοληθώ με το Κυπριακό. Το Κυπριακό είναι το μείζον. Χωρίς πατρίδα, τι να τα κάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Και δυστυχώς οι αντιστάσεις μας έχουν απονευρωθεί τελείως. Λες και έχει υπάρξει διακοπή της λειτουργίας του εγκεφαλικού κέντρου με την περιφέρεια. Πλήρης απονεύρωση. Δεν υπάρχει πλήρης παράλυση. Αναμένουμε τις κινήσεις της Τουρκίας για να αντιδράσουμε και αυτό θα γίνεται πάντοτε σπασμωδικά και χωρίς καμία συνοχή, χωρίς καμία προβλεψιμότητα. Χτες, για παράδειγμα, ο Ερντογάν ουσιαστικά εξήγηλε ότι, και μάλλον βολιδοσκόπη την κοινή γνώμη, ότι θα προσαρτήσει τα κατεχόμενα στις 20 του Ιουλίου. Ήταν τόσο ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Εδώ και χρόνια
φωνάζουμε... Όταν μιλάει για ευχάριστα νέα, δηλαδή αυτό εννοεί, πιστεύετε?
Ναι, για αυτούς είναι πολύ ευχαριστώ. Γιατί έχει υποσχεθεί ότι θα αυξήσει τα εδαφικά όρια της Τουρκίας πριν το 2023. Που είναι η εκατονταετηρίδα της ίδρυσης της λεγόμενης δημοκρατίας του. Οι χώροι στους οποίους μπορεί να επεκταθεί είναι η Αρμενία μέσω του Ναχίτσεβαν και εκεί φοβάμαι ότι θα κάνει ένα επιθετικό πόλεμο στο εγγύς μέλλον προκειμένου να αποκαταστήσει τον διάδρομο που θέλει με το κυρίως Αζερβαϊτζάν και η Κύπρος που ήδη κατέχεται από τα τουρκικά στρατεύματα εδώ και σχεδόν μισό αιώνα. Όσον αφορά το Κυπριακό, δεν θα σας πω ούτε τις προτάσεις μας, ούτε τις ενστάσεις μας, ούτε το γεγονός ότι οδεύουμε ουσιαστικά κατευθείαν προς τον Ύφαλο με ένα ακυβέρνητο καράβι που το παρασέρνουν οι πέντε ανέμοι και ταξιδεύει ως συνήθως με σημεία ευκαιρίας. Με χαλασμένο μπούσουλα, χωρίς πηξίδα και σπασμένα ξάρτια που θα
έλεγε. Είστε πολύ απογοητευμένοι, έτσι.
Είμαι πολύ απογοητευμένη, βεβαίως είμαι πολύ απογοητευμένη, διότι είχαμε προβλέψει ορισμένα πράγματα. Δεν εισακουστήκαμε και πήγαμε ολοσούμπητοι σε αυτή την τραγωδία της Γενέβης.
Να σας πω όμως κάτι. Ούτε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών κατά πολλούς αναλυτές έπρεπε να συγκαλέσει αυτή τη διάσκεψη, διότι ήξερε τις θέσεις και της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τουρκίας. Ήξερε τι θα γίνει. Και όμως δεν υπήρξε, αν θέλετε, η κατάλληλη προετοιμασία, όχι ότι επιρρύπτονται οι ευθύνες πάνω του, αλλά από την άλλη ήξερε ότι το μόνο που απομένει είναι το τυπικό της υπόθεσης, όπερ και γένετο, να το παρουσιάσουν και επισήμως οι Τούρκοι με ένα έγγραφο. Δηλαδή, θέλω να πω, ίσως να μην έγινε αυτό το πράγμα όπως έπρεπε να γίνει προς όφελός μας.
Ναι, σίγουρα δεν έγινε προς όφελός μας, γιατί ο Γενικός Γραμματέας διαδραματίζει ένα ρόλο που τον έχουμε ξεσκεπάσει πολλές φορές μέχρι τώρα, αυτής της επιδεδευμένης ουδετερότητας, που στην πραγματικότητα είναι η υποστήριξη των τουρκικών θέσεων και, εν προκειμένου, η παραβίαση των όρων εντολής που έχει από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Οι Βρετανοί ξέρουμε τον ρόλο που διαδραματίζουν, οι Τούρκοι ξέρουμε τον ρόλο που διαδραματίζουν. Συνεπώς, εναπόκειτο σε εμάς να πάμε ή να μην πάμε στη διάσκεψη. Και η θέση μας ήταν όχι στη διάσκεψη, Πρόεδρε. Μην πάτε στη διάσκεψη, Πρόεδρε. Είναι παγίδα η διάσκεψη, Πρόεδρε. Δηλαδή, εμείς είχαμε δει την πεπονόφλουδα και είχαμε πει ότι εκεί υπάρχει μία πεπονόφλουδα, θα την πατήσετε. Τώρα, άμα κρεμοτσακιστούν και πέσουν κάτω, φταίμε εμείς που τους ρίξαμε την πεπονόφλουδα ή αυτοί που την πάτησαν ή αυτοί που τους την έριξαν. Αυτή είναι, αυτό
όχι, είναι αλλά αποτελεί και πάει για τακτική της Τουρκίας ότι αν κάπου η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμφανιστεί, είναι υπεύθυνη για το ναυάγιο των συνομιλιών.
Ναι, αυτό μπορεί να είναι παλιά τακτική της Τουρκίας, αλλά δεν αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία, διότι δεν την αναγνωρίζει. Είναι μη υφιστάμενη η Κυπριακή Σαφώς, Δημοκρατία ναι. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σηκώθηκε και πήγε ως ηγέτης των Ρωμιών του Νότου και όχι ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή, σε αυτή τη σύνοδο η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν απούσα. Παντελώς απούσα. Δεν υπήρχε η Κυπριακή Δημοκρατία. Έστω και αν έστειλε ένα γράμμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προκαταρτικά ότι εγώ εκπροσωπώ την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά όλοι ήξεραν και σε όλο το τυπικό και το διαδικαστικό ότι ήταν ο πρόεδρος, ήταν ο ηγέτης των Ρωμιών του Νότου. Συνεπώς, η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν απούσα και η Τουρκία έβαλε αρκετούς όρους για να γίνει αυτή η διασκέψη, ένας εκ των οποίων ήταν να μην παρίσταται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς δεν μπορούσαμε να βάλουμε ένα όρο να παρίσταται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε ένα όρο να αρθούν τα τετελεσμένα της αμοχώς του πριν πάμε στη διάσκεψη. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε ένα όρο να αρθούν τα τετελεσμένα στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας και να σταματήσουν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες. Δεν μπορούσαμε να αρνηθούμε να πάμε τη στιγμή που τη μέρα της έναρξης της πενταμερούς έκαναν ασκήσεις πλήρους κλίμακος στα στρατεύματα κατοχής από τη Μόρφου μέχρι το Τζάος.
Κάποιους
όρους δεν έπρεπε να βάλουμε.
Τα έχετε πει αυτά στον πρόεδρο?
Πώς δεν τα έχω πει στον πρόεδρο?
Έχετε πάρει απάντηση?
Όχι βέβαια.
Όχι, μάλιστα. Εκτός από το εθνικό μας θέμα, θέλω να μας πείτε τι είναι αυτό που λαμβάνετε εσείς που αφουγκράζεστε καθημερινά, έστω και με αυτά τα μέσα που μας περιγράψατε, τον παλμό της κοινωνίας. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που θέλει ο κόσμος, ο κόσμος που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, ο κόσμος που θα ψηφίσει, ο κόσμος που θέλει να δει κάτι άλλο, θέλει να δει καλύτερες μέρες στον τόπο μας, γιατί είναι δύσκολες και ενδεχομένως να έρθουν ακόμα πιο δύσκολες. Τι πιστεύετε εσείς?
Πρέπει να είμαστε πραγματιστές και να αναγνωρίζουμε τα πραγματικά, τα ουσιαστικά δεδομένα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Mm-hmm. Περίπου 300 με 350.000 άνθρωποι είναι φτωχοποιημένοι, είναι νεόφτωχοι, είναι φτωχοί. Δεν μπορούν να επιβιώσουν, δεν έχουν κάτι να βάλουν στο τσουκάλι το μεσημέρι για να ταΐσουν τα παιδιά τους. Απειλείται το σπίτι τους, η περιουσία τους, η μικρή επαγγελματική τους στέγη, το χωραφάκι τους που έχουν βάλει υποθήκη. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους 300 με 350.000 που ζουν στο μετέχμιο της φτώχειας ή κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορεί να έχουν ύψιστη προτεραιότητα το τι θα κάνει ο Ερντογάν και το τι θα κάνει ο Τσαβούσογλου και ο Κιλιντζίρογλου. Εκείνο που τους ενδιαφέρει πιο πολύ είναι να επιβιώσουν. Είναι ένας αγώνας επιβίωσης. Είναι οι ιδιωτικές μέρημνες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Είναι οι υπάλληλοι τους με τις τράπεζες, είναι οι υπάλληλοι τους με το δημόσιο, με τους φόρους, με τον ηλεκτρισμό, με το νερό, με το. Πιο πολλοί τους έχουν κόψει τα τηλέφωνα κλπ. Εκείνο που θέλουμε εμείς, και αυτό ήταν μια πάγια πρακτική μας και είναι στις πολιτικές μας, μείζον πολιτική, είναι να καταργήσουμε το κράτος των παροχών και να δημιουργηθεί ένα κράτος προνοίας σε αυτόν τον τόπο. Είχαμε όλα τα φόντα να δημιουργήσουμε ένα κράτος προνοίας. Δυστυχώς, και ενώ είχαμε ένα ισχυρό οικονομικό κεφάλαιο από παλιότερα, υπήρχε ένα μαξιλάρι, δεν μπορεί να πει κανείς ότι τα οικονομικά του κράτους δεν ήταν εποχές που βρίσκονταν σε πλήρη ανθοφορία, αλλά καταφέραμε να διασκορπίσουμε αυτό το οικονομικό κεφάλαιο και αυτό στους πέντε ανέμους. Και δεν κληροδοτήσαμε τίποτα ούτε σε αυτούς που σήμερα βρίσκονται στην. Έχουν οικογένειες, είναι στη μάχημη πλευρά της ζωής, ούτε στις μελούμενες γενιές. Με τα λεπάλληλα σκάνδαλα, τις κλοπές, την ατιμωρησία των ενόχων, το γεγονός ότι κανείς δεν διεκδίκησε να πάρει πίσω εξ ονόματος του δημοσίου τα κλεμμένα λεφτά. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο όπου το κράτος δανείζεται από τον εαυτό του, από τις κοινωνικές ασφαλίσεις, από μέχρι παλιότερα από άλλους οργανισμούς, για να ή βγάζει ομόλογα, για να μπορέσει να συντηρήσει με τα επιδόματα τους φτωχοποιημένους πολίτες. Είναι τα λεγόμενα τσεκούθια στην Κυπριακή. για μας είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Ναι, τώρα πρέπει να διασωθεί ο κόσμος, πρέπει να ζήσει, πρέπει να επιβιώσει μέχρι να μπορέσει να εργαστεί, γιατί είναι όλοι σε ανεργία, είναι άνθρωποι που έχουν ένα χρόνο να πάρουν ένα σέντα από τη δουλειά τους. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν επανεκκινήσει η οικονομία, αν δεν βρουν αυτή το βηματισμό τους, αν δεν αρχίσουν να έχουν ένα εισόδημα, δεν θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε την αντίδρασή τους, η οποία μπορεί να περιορίζεται σε προσωπικά επίπεδα, που είναι και το τραγικότερο, αλλά μπορεί να μεταφραστεί και σε πλήρη λαϊκή εξέγερση. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό.
Μάλιστα.
Και πώς αντιδράσει ένας κόσμος ο οποίος νιώθει ότι του έχουν στερήσει τα πάντα και πιο πολύ την ελπίδα και δεν του αφήνουν ένα κομμάτι γαλανό ουρανό να βλέπει.
Αυτή η προσωπική υπόσταση, αυτή η προσωπική διάσταση στην οποία μόλις αναφερθήκατε, θέλω να σας ρωτήσω εάν σας έχει επηρεάσει και από τον πρώτερο επαγγελματικό σας βίο η προσωπική διάσταση με την οποία βλέπετε τον κόσμο, τους πολίτες. Θέλω να πω, η δουλειά που κάνει ένας πολιτικός, η δουλειά του ή το επάγγελμά του, πέρα από τη θέση την πολιτική που έχει, τον επηρεάζει στο πώς βλέπει τους ψηφοφόρους που για εκείνον φαντάζομαι δεν είναι ψηφοφόροι, είναι πρώτα απ' όλα άνθρωποι. Σας έχει επηρεάσει η δουλειά σας?
Θέλω να σας πω ότι μπορεί να ακουστεί και υπερφύαλο αυτό, αλλά εγώ θα το πω γιατί έτσι το νιώθω. Δεν έκανα ποτέ επάγγελμα. Δεν ήμουν ποτέ επαγγελματίας γιατρός.
Νομίζω το γνωρίζουν αυτό περισσότερο.
Ήμουν γιατρός. Τώρα, αν σε κάποιες φάσεις της επαγγελματικής μου, της ιατρικής μου διαδρομής είχα μισθό από το δημόσιο, είναι άλλο παπά Ευαγγέλια. Αλλά δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι ήμουν ο τσαντούχος γιατρός με το... Ουδέν μεμπτών, βέβαια, ο καθένας μπορεί να κάνει τις επιλογές του. Ναι, είχα πάντοτε μια άριστη σχέση με τους αρρώστους μου, ήμουν αυστηρή με τους αρρώστους μου και καλή ταυτόχρονα.
Και... Αυστηρή αλλά δίκαιη.
Δεν επίθετο το ζήτημα δικαιοσύνης, γιατί ο κόσμος όταν έχει την αγωνία της επιβίωσης, της ασθένειας, του άγνωστου του, όσο και αν διολυστήσει σε συμπεριφορές που θα μπορούσαν να κρυθούν και άδικες, έχει δίκιο. Έχει δίκιο, γιατί πρέπει να καθίσεις, να του εξηγήσεις και να τον καθησυχάσεις και να του δώσεις όλα τα δεδομένα, ούτως ώστε να νιώσει ασφάλεια ότι δεν πάμε στο άγνωστο. Αυτό το έκανα πάντα και όσος και αν ήταν ο φόρτος της δουλειάς, νομίζω ότι το διεκπεραίωνα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Σας δίνει όμως μια μεγαλύτερη ευαισθησία στον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα της καθημερινότητας αυτό πλέον, νομίζω?
Ναι, πιστεύω, ναι. Πιστεύω ότι αποκτάς μια διαφορετική, μια πιο βελούδινη σχέση με την τραχύτητα,
ναι,
που αποπνέει η κοινωνία μας. Γιατί είναι μια δύσκολη κοινωνία, μια σκληρή κοινωνία, έτσι. Όποιος την έχει ζήσει, όποιος την έχει περπατήσει, καταλαβαίνει ότι είναι σε πολλά σημεία υπάρχουν φαινόμενα πολιτικού βανδαλισμού, κανιβαλισμού. Κάπου πρέπει να τα αντέξεις όλα αυτά τα πράγματα, περπατώντας μέσα σε ένα κόσμο που ναι μεν ορίμασε οικονομικά, αλλά δεν ορίμασε κοινωνικά και πολιτικά. Δηλαδή αφέθηκε να κάνει ένα άλμα και να φτάσει στο σημείο που η κοινωνική επιτυχία ήταν η οικονομική επιτυχία και όποιος είχε παράδες ήταν και ο επιτυχημένος. Και εκεί άρχισε ο ανταγωνισμός, ποιος θα χτίσει το πιο μεγάλο σπίτι, ποιος θα πάρει το πιο μεγάλο αυτοκίνητο, ποιος θα κάνει την πιο εντυπωσιακή εμφάνιση, ποιος θα κάνει το πιο λαμπρό γάμο και ποιον θα τον βάλουν τα περιοδικά και οι εφημερίδες.
Αυτός ο πολιτικός βανδαλισμός, στον οποίο μόλις αναφερθήκατε, ίσως όχι σε αυτό το βαθμό, αλλά σε βαθμό πολιτικών δυσκολιών, είναι κάτι που αφορά και το ίδιο σας το κόμμα? Έχετε αντιμετωπίσει δηλαδή δυσκολίες εσωτερικά που προβληματιστήκατε, που ήταν δύσκολες στιγμές, που κρίνατε ότι χρειάζεται λίγη δύναμη παραπάνω και λίγες ισορροπίες παραπάνω που θα έπρεπε να κρατήσετε, σε εσωτερικό επίπεδο μιλάω?
Ναι, βεβαίως. Πολλές φορές χρειάστηκε να κρατήσω ισορροπίες. Πολλές φορές χρειάστηκε να υποχωρήσω εγώ σε συγκρουσιακές καταστάσεις. Είναι ανθρώπινο, αλλά δεν είναι αυτό που σας έχω περιγράψει προηγουμένως. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι πηγαίνουν σε όλα τα κόμματα με απότερο σκοπό να αποκομίσουν ωφέλη. Δεν πάνε όλοι γιατί έχουν την αρνητική πρόθεση, για την ιδεολογία μας, για τα πιστεύω μας, για τα ιδανικά μας, για όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να είναι για ρομαντικούς και όσο περνάει ο καιρός λιγοστεύουν οι ρομαντικοί στην εποχή μας και είναι κακό, ξέρω, είναι κακό. Όσο πιο πολλοί ρομαντικοί άνθρωποι υπάρχουν, τόσο πιο αγαθή είναι η κοινωνία, πιστεύω.
Εντάξει, οι συνθήκες μας κάνουν να μην είμαστε ρομαντικοί, όμως δεν θα πω, δεν είναι πάντα στο χέρι μας.
Όχι, δεν έχω κάνει διαχωρισμό εμείς και οι άλλοι, εμείς και εσείς κλπ. Λέω ότι μπορεί να βρεις τον ρομαντισμό και σε ανθρώπους που δεν το υποψιάζεσαι καν.
Σαφέστατα.
Που φαίνονται ότι είναι τραχείς και σκληροί. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι δύσκολο να κουμαντάρεις ένα καράβι, όπως λέει και ο μεγάλος μας ο ποιητής, ο Αντωνίου, τόσο περιφρονημένος. Είναι μεγάλη ευεργεσία από το Θεό να ξέρεις να κουμαντάρεις ένα καράβι.
Σαφέστατα. Λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές του 2021, υπάρχουν στιγμές πολύ δύσκολες ή κάποιες πολύ καλές που σας έχουν μείνει, είτε θετικές είτε αρνητικές, που θα πείτε όταν τελειώσουν οι εκλογές, θυμάμαι ότι έγινε αυτό ή το άλλο, είτε θετικά είτε αρνητικά, που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας?
Η καθημερινότητα είναι γεμάτη από εναλλαγές συναισθημάτων πλήρους έξαρσης και ανάτασης. Νιώθεις ότι βρίσκεσαι στους 7 ουρανούς και αυτό σημαίνει όταν επικοινωνήσει μαζί σου ένας παλιός φίλος, ένας άγνωστος, ένας συμπολίτης και να σου πει, ξέρεις, είμαι μαζί σου, εκτιμώ αυτό που κάνεις, αγαπάω αυτό που κάνεις, θα σε στηρίξω, μη φοβάσαι, είμαστε πολλοί κλπ. Αυτό σε ανεβάζει. Υπάρχει και η άλλη φάση που είναι, όπως σας πω, είναι εναλλασσόμενες. Θα πάρει κάποιος και θα σου πει, άμα τι λένε οι δημοσκοπήσεις, δεν θα τα καταφέρουμε και αρχίζει μια μιζέρια και πρέπει να τον πείσεις ότι εμείς θα συνεχίσουμε τη μάχη και οι δημοσκοπήσεις κάνουν τη δουλειά τους και εμάς η δουλειά μας είναι να διαψεύδουμε τις δημοσκοπήσεις και το έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν και αυτό θα κάνουμε και τώρα. Σε αυτά υπάρχει και ένας τρίτος παράγοντας όσον αφορά τη δικιά μου ζωή που είναι η θυγατέρα μου, είναι η κόρη μου, η οποία είναι ο πιο αυστηρός κριτής που έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου και δεν με αφήνει σε χλωρό κλαρί. Η παραμικρή κουβέντα να μου ξεφύγει στις τηλεοράσεις, στις συζητήσεις, στην δημόσια διαβούλευση ή το παραμικρό λάθος, πολιτικό λάθος, θα με βάλει κάτω και θα με επιλατεύει και καταλαβαίνει.
Έχετε έναν άγνωστο για πολλούς και πάρα πολύ αυστηρό, γιατί τον αυστηρότερο από ό,τι καταλαβαίνω, καθημερινά. Ακριβώς. Και τον πιο δικό σας, τον πιο στενό σας άνθρωπο.
Ακριβώς αυτό.
Πριν σας ευχαριστήσουμε πολύ για τον πολύτιμο χρόνο που διαθέσατε για τους πρωταγωνιστές, θέλω να μας πείτε πολύ ανθρώπινα και πολύ έτσι, όχι τόσο σαν πολιτικός, όσο περισσότερο σαν άνθρωπος, αλλά και με όποια πτυχή νομίζετε εσείς ότι είναι καλύτερο, γιατί ο κόσμος να πορευτεί με την αλληλεγγύη, γιατί να ψηφίσει αλληλεγγύη και γιατί να έρθει να ρίξει και να βάλει το σταυρό του σε υποψήφιο της αλληλεγγύης.
Η αλληλεγγύη προέρχεται από την φτωχολογιά. Κανείς από εμάς δεν έχει αριστοκρατική καταγωγή, δεν ανήκει στην ολιγαρχία του πλούτου, δεν ανήκει στην άρχουσα τάξη αυτού το που είμαστε όλοι παιδιά, προσφύγων, φτωχών, φτωχοποιημένων, εργατών, αγροτών, ξωμάχων, αμπελουργών, ανθρώπων του μόχθου, της μηχανής. Ξέρουμε τι σημαίνει φτώχεια. Σπουδάσαμε όλοι με πολλές δυσκολίες και η μόνη μας έγνοια είναι να ανταποδώσουμε σε αυτόν τον κόσμο ό,τι έχουμε πάρει από αυτόν. Αυτόν τον κόσμο θέλουμε να εξυπηρετήσουμε στη Βουλή, αυτόν τον κόσμο θέλουμε να εκπροσωπούμε στη Βουλή, από αυτόν τον κόσμο περιμένουμε στήριξη και πιστεύω ότι αυτός ο κόσμος θα μας δώσει τη δύναμη για να είμαστε εκεί η εμπροστοφυλακή του που θα παλεύει για τα δίκαια του, που θα παλεύει για την βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης του, που θα παλεύει να αντιμετωπίσει τις αδικίες που έχει υποστεί μέχρι τώρα και τις αδικίες που συνεχίζονται και τις αδικίες που κάποιοι προγραμματίζουν να επιτελέσουν σε βάρος του.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε για εμάς. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία, κάθε καλύτερο αποτέλεσμα που δεν ξέρω για σας ποιο θα είναι ένα καλό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τα ποσοστά, αλλά αυτό που θα σας ικανοποιήσει και βεβαίως θα σας βάλει μέσα στη Βουλή και να δούμε βουλευτές της αλληλεγγύης στα έδρανα του Κοινοβουλίου από τις αρχές Ιουνίου και έπειτα.
Κυρία Καλογεράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και για τις ευχές σας και υπόσχομαι στους ανθρώπους που θα μας δουν ότι η συνέπεια που έχω επιδείξει μέχρι τώρα στην σχέση μου με τους πολίτες δεν θα σταματήσει την Κυριακή
30 Μαΐου. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη ευχή που θέλετε να σας δώσει ο κόσμος για την ονομαστική σας γιορτή. Τι θέλετε να σας ευχηθεί, ποια είναι η ευχή που εσείς νιώθετε πολύ καλύτερα ή ευτυχισμένοι ακούγοντάς την.
Να μου ζήσει η εγγονούλα μου που έχει και αυτή το όνομά μου.
Να σας ζήσει λοιπόν και η εγγονή σας που είναι και συνεννόματη. Ήταν η πρόεδρος του κινήματος Αλληλεγγύη, κυρία Ελένη Θεοχάρους, εδώ στους πρωταγωνιστές. Εμείς στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα επανέλθουμε με ακόμα περισσότερα podcasts, όπως έχουμε πει με τους πολιτικούς αρχηγούς όλων ανεξαιρέτως των κομμάτων του τόπου μας. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.